u 18. kolu okružne lige sastaju se u Lipnici Sinđelić Provo, u Štitaru Jedinstvo Štitar, Jedinstvo Mali Zbornik, Prnjavoru Mladost Prnjavor, Lipolist, u Vladimircima Borac Vladimirci Drina, u Zajači gostuje Hajduk Stanko, Stupnica, Jadar, Mačva 2005, Lozničko polje, Podrinje, BMR Petlovača i u Banji Koviljači sastaju se Gučeo i Borac iz Lešnice. U 18. kolu Međuopštinske lige grupa Mačva, u Zmijaku, Budućnosti Cer, u Glogovcu, Radnik Proleter Šabac, u Bogatiću, Milicionar, Budućnost Dobrić, u Duvaništu, Sloga i Premijer iz Badovinaca, u Badovincima, Drina Majur, Šabac, Radnički Šabački, Duško iz Klenja, u Glušcima gostuje Partizan iz Drenovca, dakle igraju Gorki i Partizan, i u Dublju, lokalni derbi, Mladi Borac, Napredak Belotić.